រិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាខ្លឹមសារទាំង8ចំណុចនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃនៅគូឡាឡាំពួរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលានេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសាក្សីដែលនោះកម្ពុជាថៃគឺមានខ្លឹមសារចំនួន8ចំណុចខ្លឹមសារទាំង8ចំណុចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនោះមាន1យើងបានជាយុថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដោយដែលបានប្រកាសនៅទីក្រុងពូត្រាយាយាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយសូមគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់យើងចំពោះការជៀសវាងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងការដកស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងការគោរពព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យសមភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសយន្តទាំងពីរ2យើងសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ3យើងបានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌយោងស្តីពីការបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដែលមានសមាជិកជាបុគ្គលិកមកពីរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននិងមានគោលបំណងធានាការអនុវត្តបទឈប់ឆាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពយើងសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានឲ្យតបតែងការគ្រប់គ្រងសមស្របដើម្បីធានាឲ្យ AOT អាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យ4បន្ថែមលើនេះយើងបានបដិញ្ញាចិត្តនៅទំនងការបន្ថយភាពតានតឹងស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីសម្រេចនិងពង្រឹងគោលបំណងទាំងនេះយើងបានឯកភាពចំពោះជំហានដូចខាងក្រោមដើម្បីធានាការអនុវត្តបទជប់ឆាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនអនុវត្តការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងថ្នាក់ធាធាក្រោមការសង្កេតនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ AOT ដោយរួមមានទាំងការដកនិងប្រកបអាវុធបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានចេញពីព្រំដែននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាដូចដើមវិញនៅក្នុងបរិបទនេះភាគីទាំងពីរនឹងចាត់តាំងក្រុមការងាររៀងៗខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឈានទៅរៀបចំឲ្យបានសម្រេចនៅផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងជាជំហានដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្រោមការសង្កេតរបស់ IOT ដែលបន្តមកគណៈកម្មាធិការសង្កេតការអាស៊ាននៅពេលដែលយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌយោងជាវិងការចាយចាយឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការចោទប្រកាន់ការអះអាងដោយមិនមានភស្តុតាងនិងវោហារសាទាទៀងដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងការបន្ថយសតិអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់សាធារណជននិងលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលដល់ការសន្តិនិដោយសន្តិវិធីដោយបសម្មភាពនៃចំនួនក្នុងតំបន់ត្រកួនភៀកឯកភាពលើការអនុវត្តដោយមិនបណ្តោយបណ្តោយនិងយ៉ាងពេញលេញវិធានការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីស្ដារនិងរក្សាទំនុកចិត្តទំនាក់ទំនងដែលទំនងចិត្តទៅវិញទៅមកនិងសន្តិភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងស្មារតីជាអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពព្រមទាំងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងនិងការចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីនៃសន្តិភាពនិងការសហការគ្នារវាងកម្ពុជាថៃព្រមទាំងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងការទូតសម្រាប់នឹងអនុវត្តការបកសម្អាតមានអនុហត្ថមនៅតំបន់ព្រំដែនដោយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតីដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោករវាងប្រទេសយើងទាំងពីរសម្ដៅការពីជីវិតជនស៊ីវិលនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពង្រីកដីពីភាគីណាមួយបញ្ចប់ការដកដែនស្មារតីនៃការដោះស្រាយដំណាប់ដោយសន្តិវិធីនិងត្រូវតាមខ្លឹមសារច្បាប់អន្តរជាតិ5នៅពេលដែលអនុវត្តវិធានការដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពភាគីទាំងពីរនឹងទទួលស្គាល់ថាអរិយភាពអាក់ទីបថយនេះបានបញ្ចប់ហើយលើពីនេះដើម្បីបង្ហាញដំណងប្រាថ្នារបស់ថៃក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងជឿទំនៀមលោកឲ្យបានជឿចាក់ទៅវិញទៅមកថៃនឹងដកលែងឆ្លើយពីចាំង6យើងព្រមព្រៀងបង្កើនកិច្ចសហការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់និងបង្ក្រាបឧបក្រឹតឆ្លងដែនដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាទូទៅផងដែរ7យើងទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ត្រូវកំណត់នៅមេគាសម្រាប់អនាគតដ៏ភ្លឺផ្លាំងដែលមិនជាប់ចំពាក់ដោយចំនួនពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនៅខាងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយគ្រប់យ៉ាងពេញលិញចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់នោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រទេសយឺនមើលឆ្ពោះទៅមុខនិងចាប់ផ្ដើមកសាងទំនាក់ទំនងជាអ្នកជាតិខាងគ្នាត្រូវតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានស្ដីពីការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយត្រូវប្រើទៅខាងផ្លូវដែលពីមុខនេះនៃសន្តិភាពនិងការសហការគ្នារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ8យើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវទំនុកចិត្តថាកិច្ចប្រជុំនេះដែលមានវត្តមាននឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការគោរពទៅវិញទៅមកនិងការជំរុញសន្តិភាពក្នុងតំបន់យើងខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ដោយការកត់កោសសរសើរយ៉ាងជ្រៅជ្រែងអំពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការជំរុញការស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងទ្វិភាគីប្រកបដោយផ្លែការរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគូឡាឡាំពួររបស់កម្ពុជាថៃដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកអនុទីនឆាន់វេរកុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃគឺមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រធានអាស៊ានធ្វើជាសាក្សីរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថានេះជាជំហានវិជ្ជមានដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានទៅរកប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនិងប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនទៅជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍរួមជាដើមរដ្ឋពាក្យពីដែកវើចូលបន្ទាយវិញក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT នៅថ្ងៃទី27ខែតុលានេះបានចុះពិនិត្យសព្វាវុធរដ្ឋពាក្យពីដែក ដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់បន្ទាយវិញស្ថិតក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបសព្វាវុធទាំងនេះត្រូវបានកែសម្រួលពីតំបន់ចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅចំណុចភូមិធម្មជាតិឃុំស្រអែមស្រុកឆ្អឹងខ្សានខេត្តព្រះវិហារកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែតុលាក្រោយភាគីកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាកែសម្រួលយុទ្ធភ័ក្រនិងអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់របស់ខ្លួនដោយដកមួយផ្នែកនៃជំហានទី1សម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកស្រីម៉ាលីសុជីតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកាយវិការសុចរិតន្តៈនិងការបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តដ៏មឹងមាត់ឥតងាក់រេរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃសូមជម្រាបថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃត្រូវបានហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26ខែតុលារវាងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងដោយមានការចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមានខ្លឹមសារកម្មីចំណុចដោយក្នុងចំណុចទី4ក្នុងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាថៃបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននិងពង្រឹងគោលបំណងទាំងនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាក្រៅការសង្កេតនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពី AOT ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការដោះអាវុធនិងឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរចេញពីព្រំដែននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាដូចដើមវិញក្នុងបរិបទនេះភាគីទាំងពីរនឹងចាត់តាំងក្រុមការងាររៀងៗខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឈានទៅរៀបចំឲ្យបានសម្រេចនូវផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងជាជំហានដែលត្រូវបានអនុវត្តក្រោមការសង្កេតពី IOT ក្រុមសង្កេតការអាស៊ានបណ្ដោះអាសន្នហើយបន្ទាប់មក AOTនៅពេលដែលយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើលក្ខណ្ឌយងនេះជាខ្លឹមសារក្នុងចំណុចទី4នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃដែលការចាប់ផ្ដើមនៃជំហានថ្មីនេះគឺដើម្បីធានាការអនុវត្តបទជប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពសន្តិសុខភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ព្រំដែន
ជួបទ្វេភាគីនៅម៉ាឡេស៊ីសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតរំលឹកសមាភាគីថៃពីការដោះលែងទាហាន18រូបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនឆានវីរ៉ាគូលបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនៅក្រុងគូឡាឡាំពួរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាពលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រៅវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី47និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដោះលែងទាហានកម្ពុជាចំនួន18រូបឲ្យបានឆាប់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកជាថ្មីបែបនេះដោយការសម្រេចដោះលែងគឺឈរលើមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌និងដូចដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគូឡាឡាំពួរទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគូឡាឡាំពួរនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាថៃបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគោរពនិងការប្រកាន់ជាប់ដែលបានផ្ដល់នូវក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាចំពោះតែរកសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិបុលភាពសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគូបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខាឆ្លុះបញ្ចាំងវឌ្ឍនភាពបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងបោះចំបាញ់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានជួយរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកិច្ចការបន្ទាន់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរគឺត្រូវធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធានានូវការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់នេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយជឿជាក់ថាភាគីទាំងពីរអនុវត្តបានយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងអចិន្ត្រៃយ៍សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែបន្តធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធានាថាប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសន្តិភាពសុខដុមរមនានិងវិបុលភាពរួមគ្នាសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយៗទៀតនាយកអនុសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចែករំលែកទុកសមាភិកីថៃចំពោះការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រធិរាជសម្ដេចព្រះវររាជមដាសិរីកិត្តផងដែរ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់ សូមអរគុណ
បាអូនបានបងអូនហើយកុំភ័យជាមួយបងនួនអងកុំកាន់ចិត្តបងស្មោះមិនខ្លាចបែបអូនណាយថ្មីរឿងអីត្រូវព្រួយមានទៀតពីមួយកាលរត់ហើយតាលេងសប្បាយចាយវាតាមចិត្តអីគំចិត្តណាស់ខំទីស្អីអូនជាបបារីនៅក្នុងដៃអូនជាទៅវិញតាំងព្រោះអរអូនស្រឡាញ់អូនដូចក្បួននឹងរាល់ពេលនឹងត្រូវនឹងអូនសប្បាយចាយវាតាមចិត្តអូនឡាយគំចិត្តណាស់អត់ខោពីស្អីអូនជាមកថារីនៅក្នុងដៃអូហូជាទៅវិញតាំងព្រោះអរអូនស្រឡាញ់អូនដូចក្បួននឹងទឹករាល់ពេលនឹងមានត្រូវ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់សម្រាប់សង់ residential shed garage ជាចូលជាធរមានការផ្លាស់ប្តូរដែលមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះនឹងអាចសាងសង់សំណង់តូចៗដូចជា garden shed slip out និង garage ឲ្យខិតទៅជិតព្រំដែនអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីការសាងសង់ building consent បានចូលជាធរមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមកាលពីខែសីហាក្នុងការដកចម្ងាយអបបរមាដែលត្រូវការរវាងអាគារមួយជាន់តែក្រោម10ម៉ែត្រការ៉េនិងព្រំប្រទល់អចលនទ្រព្យឬអាគារលំនៅឋានផ្សេងទៀតហើយកាត់បន្ថយវាមកត្រឹមតែ1ម៉ែត្រសម្រាប់អាគារដែលមានចន្លោះពី10ទៅ30ម៉ែត្រការ៉េពីមុនរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវកំណត់ពីព្រំដែនឬអាគារលំនៅឋានយ៉ាងហោចណាស់កម្ពស់របស់ពួកគេផ្ទាល់អ្វីដែលចិត្តធៀងនេះច្រើនតែទាមទារ building consent ការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានធ្វើឡើងដោយការកែប្រែ schedule 1នៃ the building act ឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្ចាស់ផ្ទះនៅតែត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់ការងារអាគារទាំងអស់គឺអនុលោមតាមលេខកូដអាគារ building code និងផែនការស្រុកក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់លោក Chris Pink បាននិយាយថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលឥឡូវនេះវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យក្នុងការសាងសង់សំណង់ដូចជា garden shed slip out garage workshop and hobby space ជាដើម
ការលើកលែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ដោយគ្មាន building consent សម្រាប់ផ្ទះតូច granny flat មួយចំនួនឆ្លងចូលជាច្បាប់ច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ KV សាងសង់ផ្ទះ granny flat រហូតដល់ទំហំជាក់លាក់មួយដោយគ្មាន building consent បានអនុម័តចូលទៅក្នុងច្បាប់កាលពីដើមខែនេះនៅក្រោមបទបញ្ជាថ្មីដែលចូលជាធរមាននៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026 KV នឹងអាចសាងសង់លំនៅឋានរហូតដល់ទៅ70ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងទីធ្លាខាងក្រោយរបស់ពួកគេដោយគ្មាន building consent ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងម្ចាស់ផ្ទះនឹងត្រូវធានាថាផ្ទះ granny flat របស់ពួកគេគឺសាមញ្ញក្នុងការរចនាបំពេញតាមលេខកូដអគារនឹងត្រូវបានសាងសង់ដោយអ្នកសាងសង់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពួកគេនឹងត្រូវជូនដំណឹងដល់ Council មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេទាំងមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមការងារនិងនៅពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង RMA លោក Chris Bishop ជឿជាក់ថាបទបញ្ជាថ្មីនេះអាចជួយសម្រាលបន្ទុកនៃការរស់នៅដោយផ្ទាល់ដោយគ្រួសារនៅជំរឹះលំនៅឋានកាន់តែច្រើននេះនឹងល្អសម្រាប់លោកតាលោកយាយជនពិការយុវជននិងកម្មករក្នុងវិស័យជនបទព័ត៌មានអន្តរជាតិទីមួខាងកើតបានចូលជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានជាផ្លូវការហើយទីមួខាងកើតបានចូលជាសមាជិកទី11របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានជាផ្លូវការហើយនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាការទទួលយកទីមួខាងកើតជាផ្លូវការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងនៃការប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី47នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរម៉ាឡេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះជាលើកទី1ហើយដែលអាស៊ានបានពង្រីកសមាជិកចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកក្នុងឆ្នាំ1999ដែលជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងប្លុកក្នុងតំបន់ការចូលជាសមាជិកអាស៊ានគឺជាជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់ទីមួខាងកើតបន្ទាប់ពីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2002ក្រោយពីចំនួនជាច្រើនឆ្នាំទីមួខាងកើតជាប្រទេសកោះតូចមួយដែលមានប្រជាជនប្រហែល 1.3 លាននាក់ជាយូរមកហើយប្រទេសនេះគឺចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីមួខាងកើតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកក្នុងឆ្នាំ2011មកម្លេះ11ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសនេះទើបទទួលបានការយល់ព្រមជាគោលការណ៍នៅឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសនេះបានពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាយូរមកហើយប្រទេសនេះគឺចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីមួខាងកើតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011មកម្លេះ11ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសនេះទើបទទួលបានការយល់ព្រមជាគោលការណ៍នៅឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសនេះបានពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អាស៊ានសមាជិកភាពពេញលិញជាអាស៊ានរបស់ទីមួខាងកើតនាពេលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកតាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានអបអរសាទរទីមួខាងកើតដោយបានជាទីមួខាងកើតបានជួយបំពេញចន្លោះនៃគ្រួសារអាស៊ានលោកអានវ៉ាបន្តថ្លែងថានៅក្នុងសហគមន៍នេះការអនុភិវឌ្ឍរបស់ទីមួខាងកើតនឹងស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រឹងមាំនិងយូរអង្វែងជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំម្នាក់របស់លោកទីមួខាងកើត Mr. Gasmau បានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាទីមួចូលរួមដោយមោទនភាពដោយប្រកាន់យកយ៉ាងពេញលេញនៅតម្លៃស្នូលនៃអាស៊ានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិភាពឯកភាពក្នុងភាពចម្រុងនិងក្នុងភាពចម្រុះនិងសាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់កាលទីមួខាងកើតបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីបានបង្ហាញថាអាស៊ាននៅតែបើកចំហនិងធ្វើជាមួយគ្នាទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមជាសកលក៏ដោយនេះជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើននិងរំលឹកថាអាស៊ានបន្តគាំទ្រសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកដកបំរាមលក់អាវុធដែលដាក់លើកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ត្រាំជួបគ្នាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទីដែលមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាក្រៅពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធបដិការមេដឹកនាំទាំងពីរក៏ឯកភាពគ្នាលើបង្កើនឱកាសថ្មីថ្មីថែមទៀតសម្រាប់ជំរុញដំណាក់ដំណងទ្វេគីទ្វេភាគីជំនួបលើកដំបូងដោយផ្ដោតលើវិស័យយោធានិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិតកម្មអនឡាញបើតាមឯកសារសង្ខេបដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាដោយផ្អែកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ថាបសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអាមេរិកនឹងលើកលែងការហាមឃាត់លើអាវុធចំពោះកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមលំហាត់ការពារជាតិរួមគ្នាអង្គរ Anchor Sentinel បន្តទៀតបន្ទាប់ពីខកខានតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រៅពីនេះអាមេរិកក៏បានបង្កើតចំនួនកៅអីសម្រាប់មន្ត្រីទាហានកម្ពុជានៅតាមសាលាយោធាអាមេរិកដោយនឹង West Point Air Force Academy និងសាលាផ្សេងទៀតផងដែរនេះបើតាមឯកសារដដែលលើសពីនេះអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏បានយល់ព្រមពង្រីកការសហការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអង្គការអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនដូចជាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាមអនឡាញអ៊ីនធឺណិតសេតាវិមានអាងថាក្រុមអូក្រិតជនទាំងនេះលួចលុយចំនួនជាង $100,000រៀងរាល់ឆ្នាំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដែលងាយរងគ្រោះអាមេរិកចិនឈានដល់ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមុនជំនួបត្រាំនិងស៊ីលទ្ធផលនៃការចរចារវាងតំណាងអាមេរិកនិងចិននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃការដំឡើងពន្ធរហូតដល់ 100% លើទំនិញចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Scott Bessent ទន្ទឹមនេះចិននឹងបន្តការទិញសណ្តែកសៀងពីអាមេរិកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបដូរទិសដៅការនាំចូលពីប្រេស៊ីលនិងអាហ្សង់ទីនកាលពីខែកញ្ញាឯតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Jamison Gray បានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានផ្អាកវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួននិងបានឯកភាពបង្កើនការទទួលបានរ៉ែកម្រពីចិនព្រមទាំងកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការនាំចេញទំនិញរបស់អាមេរិកភាគីចិនបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ការឯកភាពបឋមប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយតាមផែនការប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងគ្រោងនឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវមើលឃើញថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយដែលជួយកាត់បន្ថយតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរលើពិភពលោកនិងបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសន្តិភាពថ្មីស្ដីពីខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្គត់ផ្គង់និងពាណិជ្ជកម្មកសិផលណាពេលអនាគតលោកត្រាំថាអាមេរិកនឹងគាំទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ 100% ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសមាជិក11ប្រទេសនាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរម៉ាឡេស៊ីនឹងកំពុងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីនៅលើកទី47និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាលោកត្រាំដែលទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាជាមុខសញ្ញាដែលតាក់ទាញចំណាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធានានានាត្បិតនេះជាលើកទី2ប៉ុណ្ណោះដែលលោកចូលប្រជុំជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានរាប់ទាំងលើកទី1ក្នុងអាណត្តិដំបូងផង លោកត្រាំបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ាន4ថែមទៀតសាររបស់យើងទៅកាន់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកដែលអាមេរិកនៅជាមួយអ្នក 100% ហើយយើងមានបំណងធ្វើជាដៃគូនិងមិត្តភាពរឹងមាំសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយលោកត្រាំបានថ្លែងបែបនេះមុនបន្តមួយឆ្នាំមុនពួកយើងមានគោលដៅមានគោលចម្បងផ្សេងតែឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅជាគោលដៅដែលល្អបំផុតខ្ញុំនិយាយថាវាជាយុគសម័យមាសរបស់អាមេរិកចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Anwar អ៊ីនប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកអាស៊ានទាំង11ប្រទេសនិងអាមេរិកត្រូវបានផ្អែកលើគោលបំណងរួមមួយសម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបលភាពហើយคล้ายទៅក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើកនិងអស្ចារ្យនៃអាមេរិកអាស៊ីនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតយុគសម័យមាសសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងទាំងអស់នេះជាការថ្លែងរបស់អាន់វ៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាមេរិកអាស៊ានវត្តមានលោកត្រាំនៅម៉ាឡេស៊ីជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងមួយទសវត្សរ៍មួយវិញទៀតនោះជាវត្តមានលើកទី2របស់លោកត្រាំក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលលើកទី1គឺនៅហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអាស៊ានចំនួន4គឺម៉ាឡេស៊ីថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលផ្តោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងការកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសារធាតុរ៉ែកម្រសំខាន់សំខាន់ដែលជាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការសម្រាប់ផលិតផលដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមជាមួយការបញ្ញាចិត្តថ្មីរបស់លោកត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអាស៊ាននេះអាមេរិកកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតំបន់នេះកាន់តែច្រើនហើយអាមេរិកចង់ពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅតែជាដៃគូសហការជាមួយសហការដែលអាចពឹងផ្អែកនិងទុកចិត្តបានសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ាន Website របស់អង់គ្លេសមួយចុះផ្សាយថាទីក្រុងបាងកកជាទីក្រុងមួយដែលមានចោរលួចហោប៉ៅច្រើនជាងគេលើពិភពលោកយោងតាមគេហទំព័រប្រៀបធៀបតម្លៃធានារ៉ាប់រងដែលមានមូលដ្ឋាននៅច្រកនៅចក្រភពអង់គ្លេស Compare the Market ទីក្រុងបាងកករបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការចូលលួចហោប៉ៅនិងការឆបោករាជធានីថៃទទួលបានពិន្ទុ 83.45 លើចំណាត់ថ្នាក់គេហទំព័រនៃចំណុចក្តៅក្តៅនៃការលួចប្លន់និងការបោកប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទីតាំងសម្គាល់ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់ទីក្រុងបាងកកត្រូវបានសម្គាល់ថាជាទីតាំងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អក្រកម្មទេសចរដោយទទួលបានការលើកឡើងអំពីការឆោបបោកប្រាស់និងការលួចច្រើនជាងគេនៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់អ្នកទស្សនាជាងគោលដៅផ្សេងទៀតកន្លែងពេញនិយមពីរផ្សេងទៀតគឺវត្តភោនិងផ្សារចុងសប្តាហ៍ឆាតតូចក៏លេចធ្លោសម្រាប់ចំនួនរបាយការណ៍នៃការលួចប្លន់និងការបោកប្រាស់ផងដែរការសិក្សារបស់ Comparing the Market បានវាយតម្លៃទីក្រុងជាង75នៅទូទាំងពិភពលោកដោយផ្អែកលើហានិភ័យដែលយល់ឃើញនៃសកម្មភាពទាំងនេះដោយប្រើចំនួននៃការលើកឡើងអំពីការបោកប្រាស់និងការលួចប្លន់ក្នុងចំណោមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកទស្សនា 1,000 នាក
់ ជំងឺអេតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិមិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងជិតទាំងលោកគ្រូពេទ្យក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជំងឺអេតរួមទាំងពីភេទសែនអរគុណណាស់ដែលបានចិញ្ចូលសាក់សួរគួសមរំលែកទុកខ្ញុំទាំងក្មេងទាំងចាស់ទោះដឹងថាខ្លួនកើតរោគផ្ដេសផ្ដាសដឹងរោគរឿងច្បាស់ក៏ញាតិពុំស្អប់ពេលខ្ញុំមានព្រួយជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកើតអេតពិតញាតិនៅតែរាប់ពេលដែលខ្ញុំឈឺក្រីក្រគ្មានទ្រព្យផ្ដល់បាយកញ្ចប់មហូបនំចំណីញាតិមិត្តចែកឲ្យដោយក្តីមេត្តាព្រមទាំងករុណារក្សាមេត្រីអត់គិតសំណងសងគុណជាអ្វីដឹងថាខ្ញុំខ្សៃឆាប់ឆាប់ពុំខានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាណ័យថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចែកឋានសូមឲ្យបងប្អូនរុងរឿងផ្កានផ្កានជួបតែសុខសាន្តកុំឲ្យដូចខ្ញុំវាចាផ្ដែផ្ដាំបណ្ដាំចុងក្រោយទោះជាខ្សត់ខ្សោយត្រូវជួយអប់រំចេះរក្សាខ្លួនគោរពចាស់ទុំស្នែមួយមនោរម្យដោយចិត្តភក្តីឯការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរោគអេតគ្រប់ការជំងឺអប្រិយជាតួនាទីយើងទាំងប្រុសស្រីត្រូវមានស្មារតីប្រយុទ្ធរួមគ្នារោគអេតពុំអាចព្យាបាលបានឡើយបើឆ្លងអេតហើយចាំតែវេលាមុននឹងមរណាមហាសែនវេទនាតែអ្នកនៅជាអាចបង្ការបានបរោះត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវជីវិតរស់នៅត្រូវរក្សាប្រាណកុំចម្លងអេតដល់ញាតិសន្តានប្រពន្ធសុខសាន្តកូនមានអនាគត
សំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM ដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទីនឆានវិរៈកុលបានបញ្ជាក់ថាថៃបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ជូនទាហានកម្ពុជាចំនួន18រូបដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលយោធាបញ្ជាក់ពីភាពរួចរាល់នៃការពិនិត្យសុខភាពមុនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដើម្បីធានាបាននូវដំណាភាពនិងការប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សធម៌នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Nation នៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេថានឹងដោះលែងទាហានកម្ពុជាចំនួន18រូបនោះនៅពេលណាទេបើទោះបីជាកម្ពុជាបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចលើបញ្ហានេះក៏ដោយមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទាហានរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានទាហានថៃចូលមកចាប់ខ្លួននៅខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីបទចោទបាញ់បានចូលជាធរមានពលសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរអាមេរិករំពឹងថាថៃនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅដោះលែងជាបន្ទាន់នៅទាហានកម្ពុជាទាំង18រូបដែលថៃបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីអាមេរិកដដែលបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្តីរំពឹងរបស់យើងគឺថាដំណើរការនីតិវិធីជាមួយនឹងការគោរពនៅការប្រាជ្ញាចិត្តទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆាប់ដោយដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាការបង្ហាញក្តីរំពឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងមានការចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសាក្សីពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីជាប្រធានអាស៊ានលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមផងដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាដែលជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមាំថាទាហានកម្ពុជាទាំង18នាក់នឹងត្រូវបានដោះលែងមកវិញជាបន្ទាន់ក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌និងស្របតាមការឯកភាពគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលទើបតែចុះហត្ថលេខារីឯលោកដូណាល់ត្រាំវិញបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីនេះដែរថាទាហានខ្មែរទាំង18នាក់នឹងត្រូវបានដោះលែងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃ
រៀបការពេលណាណាណាណា
ីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះត្រូវបានលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់និងនយោបាយលើកឡើងនៅលើ Facebook របស់លោកថាឆ្លៀតក្នុងកលៈទេសៈច្របូកច្របល់លោកហ៊ុនសែនមិនភ្លេចផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលបានលើកឡើងតាំងពីរូបលោកចូលមកកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗមកម្ល៉េះតែអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកជាធិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះគឺចង់ជំរុញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចុះធ្វើការនៅមូលដ្ឋានជាជាងអង្គុយតែនៅក្នុងការិយាល័យពោលគឺជាយន្តការមួយជួយពង្រឹងតំណែងភាពរវាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចធំបំផុតដែលត្រូវបានរំលេចឡើងនិងជាចំណុចដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះគឺការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឲ្យមានទម្រង់ដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដោយដូរពីការបោះឆ្នោតតាមភូមិភាគទៅជាសមាមាត្រតាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តទាំង25ចំនួនវិញចំណុចនេះហើយដែលលោកប៊ុនចាន់ឡូតចាត់ទុកថាជាវិធីកំទេចសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិក្រោយនិងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងមានជំងឺខ្លាចសម្លេងជំទាស់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែកំទេចដោយមិនលើកលែងទោះយ៉ាងណាលោកជាធិរិទ្ធនៅតែអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានភាពសកម្មជាងមុននិងជំរុញឲ្យអង្គបោះឆ្នោតអាចធ្វើការងារកាន់តែជិតដិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសូមរំលឹកថាអស់រយៈពេល5អាណត្តិមកហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការបែងចែកមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន8ភូមិភាគរីឯអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវិញរួមមានតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងសមាជិកក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដាក់ក្តីរំពឹងថាប្រទេសថៃនឹងសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះលែងទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្តីពីសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2025បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អាមេរិករំពឹងថាថៃនឹងបញ្ជូនទាហានកម្ពុជាទាំង18នាក់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញក្រោមកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាដំណើរការនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាចិត្តនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបញ្ចប់ចំលោះព្រំដែនសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលទើបឡើងកាន់អំណាចលោកអនុទិនឆានវីរៈគុណបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាសាក្សីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាម្ចាស់ផ្ទះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលលោកត្រាំហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងគូឡាឡាំពួរក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពខ្មែរទាំង18នាក់នឹងត្រូវបានដោះលែងមកកម្ពុជាវិញទៅតាមចំណុចឯកភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃតែចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនបានប្រតិកម្មភ្លាមៗថាថៃនឹងមិនដោះលែងទាហានខ្មែរនោះឡើយលុះត្រាតែកម្ពុជាដកចេញនៅអាវុធធនធ្ងន់ពីតំបន់មានចំនួនតាមព្រំដែនយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់អាចដឹងបានទេថាភាគីថៃនឹងដោះលែងទាហានកម្ពុជានៅពេលណានោះទេជំវិញការដោះលែងទាហានខ្មែរនេះដែរដំណ ណាងអចិន្ត្រៃយ៍ថៃប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់អង្គប្រជុំលើកទី76របស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗថាថៃនឹងមិនដោះលែងទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ឡើយប្រសិនបើជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការសូមជម្រាបបន្តិចផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28តុលានេះមានរយៈពេល91ថ្ងៃហើយដែលទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងរបស់យោធាថៃជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18នាក់ដំណើរគ្នានេះនឹងបើតាមក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់ស្រស្រាំឥតឈប់ឈរតាមក្របយន្តការដោះស្រាយទាំងអស់លើករណីនេះដើម្បីឲ្យភាគីថៃដោះលែងកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាទាំង18នាក់នោះដើម្បីឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតនិងដោយសុខសวัสดิភាព
អន្តរជាតិមួយចំនួនបានចេញមកបញ្ចេញប្រតិកម្មសាទរជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការឈានទៅសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26តុលាបារាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនឹងអាចធ្វើឲ្យព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានសន្តិភាពឡើងវិញក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងតាមរយៈស្ថានទូតប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារទី28តុលាបានចេញមកបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងសាទរចំពោះការចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី47នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាសាក្សីបើតាមបារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជាថៃនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដោយសន្តិវិធីដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ស្ថិ ្ថិរភាពក្នុងតំបន់បារាំងក៏បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាថៃនឹងចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីព្រំដែនហើយឈានទៅធ្វើការដោះមានរួមគ្នាជាពិសេសការប្រកាសរបស់ថៃស្ដីពីការដោះលែងទាហានកម្ពុជាចំនួន18រូបរីឯអង់គ្លេសតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Victoria Cooper បានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃសម្រាប់អង់គ្លេសការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដោយឡែកអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកស្រី Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដែរខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបសាទរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនេះមហាអំណាចនៅអាស៊ីចំនួន2ក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មសាទរដូចគ្នាក្នុងនោះជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពដ៏ជាក់ស្ដែងនិងច្បាស់លាស់នៃការឈប់បាញ់ដែលបានសម្រេចកន្លងមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកម៉ូតេគីតូស៊ីមីតស៊ូដោយបានបន្ថែមថាភាពប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ទាំងមូលលើពីនេះជប៉ុនបានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដោយសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាការផ្តល់សម្ភារៈដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលដឹកនាំក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បត់ឈប់បាញ់តាមរយៈជំនួយសន្តិសុខផ្លូវការរបស់ប្រទេសជប៉ុនការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យភាគីជម្លោះរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពបានរយៈពេលមធ្យមនិងវែងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរីឯកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈប្រធានាធិបតីលោកលីជេមយ៉ុងបានដាក់ក្តីរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូឡាឡាំពួរនឹងបម្រើជាជំហានដ៏មានអត្ថន័យមួយឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនៅទន្ទឹមនឹងការសាទររបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26តុលានេះគេនៅមិនទាន់ឃើញប្រទេសមួយចំនួនទៀតតួយ៉ាងដូចជាចិនវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីផងនោះចេញមកប្រតិកម្មបែបណានៅឡើយទេតែនៅមុនការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃអាមេរិកបានដាក់កំហិតមិនចង់ឃើញវត្តមានចិននៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាថៃឡើយជាលទ្ធផលការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃបានធ្វើឡើងដោយមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៉ុណ្ណោះចំណែកភាគីចិនមិនមានមុខក្នុងពិធីនោះទេ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា